21 годину ви слухаєте Радіо Свобода. З вами у Празькій студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Віктор Янукович заявляє, що він дійний президент, але вернеться в Україну тільки під гарантії персональної безпеки. Воєнні самоліти чеської армії доставили у Прагу для лічення каля 30 українців, поранених на Майдані. У Чачерську на 30 місць у районний совет зареєстровано 30 кандидатів. Це і інші теми не в забаві, а зараз слово Сергію Навульчику, який прийшов у студію з випуском новинок.
Добрий вечір. Керівник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков називає те, що відбувається у Кримі, озброєним уварванням і окупацією з боку Росії. Гэта наўпроставая правакацыя крывапраліцця на тэрыторыі суверэннай дзяржавы, лічыць міністр. Аваков лічыць, што падраздзяленне Чарноморскага флоту Расія заблакавалі аэрапорт Бельбек пад Севастополем. У сваім фейсбуку ён напісаў, што ўнутры будынка аэрапорта знаходзяцца вайскоўцы і памежнікі Украіны. Звонку вайскоўцы ў камуфляжы са зброяй і без апазнавальных знакаў, але яны аднак не хаваюць сваёй прыналежнасці, піша Аваков. Німеччина, Франція і Польща виказали глибоку занепокоєність розвитком подій у Кримі і закликали усі боки конфлікту домогтися зниження напруженості до початку діалогу. Про гэта гаворыцца ў сумеснай заяве міністраў замежных справ трох краінаў Еўразвязу, якія адыгралі ключавую ролю падпісання 21 лютага пагаднення аб урэгуляванні крызісу ва Ўкраіне. Сёння ж Еўракамісія заклікала ўсіх удзельнікаў падзеі ў Крыме выявіць максімальную стрыманасць і паважаць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Раней сёння ж прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк абмеркаваў палітычную сітуацыю ва Украіне з кіраўнікамі міністэрстваў замежных справ краінаў Вышэградскай групы Чэхіі, Славакіі, Угоршчыны ды Польшчы. Еўрапейскія міністры выказалі гатоўнасць дапамагчы новаму украінскаму кабінету пераадоленні фінансавага крызісу і выказалі занепакоенасць сітуацыяй у Крыме. У адказ Яценюк паабяцаў зрабіць усё магчымае, каб знайсці выключна палітычнае вырашэнне пытання. Віктор Янукович, адхілены ад пасады прэзідэнта парламентам Украіны, заявіў, што ніхто яго не зрынаў, сваю краіну ён пакінуў за пагрозы яго жыцця і бяспецы. Выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі ў расійскім горадзе Растоў-на-Доне, Янукович выказаў меркаванне, што ўлада ва Ўкраіне захопленая прафашысцкімі сіламі, якія прадстаўляюць меншасць жыхароў краіны. Паводле яго слоў, ён не будзе прасіць Расію аб вайсковай дапамозе. Янукович абвінаваціў у рэвалюцыйных падзеях ва Ўкраіне заходнія краіны, якія падтрымалі, як ён выказаўся, радыкальную апазіцыю. Генеральный секретар Ан Пан Гі Мун назвал ганебной нездольность международной супольности покласти конец кровопролитию у Сирии. Пан Гі Мун выступил у четвер у Нью-Йорку на памятной церемонии, присвеченной 20-годию геноциду в Руанде, где 800 тысяч человек были забиты, не глядя на умешание Организации Объединенных Наций. Дзяждэпартамент ЗША ў дакладзе за 2013 год пра становішча з правамі чалавека ў свеце асудзіў выкарыстанне аўтарытарнымі рэжымамі сілавых структураў для ўмацавання ўласнай улады і пераследу апазіцыйных актывістаў. Асобны раздзел прысвечаны сітуацыі ў Беларусі. З гэтым раздзелам, а таксама з іншымі міжнароднымі навінамі, вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Гэта быў апошні на сёння.